Кейтлін. Нет і дівчатка були відсутні вже 8 днів, коли майстер Лювін одного разу вночі з'явився в кімнату Брана з лампою для читання і книгою звітів.
«Ми давно вже не перевіряли цифри, міледі», – сказав він. «Ви, звичайно, хочете знати, у що обійшовся нам візит короля?»
Кейтлін подивилася на Брана, на його ложе, і змахнула волосся з його чола. Вона зауважила, що воно виросло. Добре було б підстригти.
«Немає необхідності вивчати цифри, майстер Лювін», – сказала вона, не відриваючи очей від Брана. «Я знаю, чого нам коштував візит. Приберіть звітні книги».
«Міледі, військо короля не обмежувало себе в їжі. Нам потрібно поповнити запаси перш…»
Вона перервала його.
«Я сказала, приберіть книги. Нехай стюард займеться нашими проблемами».
«У нас немає більше стюарда», – нагадав їй майстер Лювін.
«Прямо сірий щур», – подумала вона. «Не хоче йти».
Пуль вирушив на південь, щоб влаштувати господарство лорда Едарда в Королівській гавані.
Кейтлін неуважно кивнула.
«О, так, пам'ятаю».
Бран здавався таким блідим. Вона подумала, чи не переставити ліжко під вікно, щоб ранкове сонце падало на нього. Майстер Лювін залишив лампу у ніші біля дверей і почав возитися з гнітом.
«Є кілька питань, які потребують вашої безпосередньої уваги, міледі. Крім стюарда, нам потрібен ще капітан гвардії на місце Джорі, новий конюший».
Розсіяний погляд її очей звернувся до нього.
«Який ще конюший?»
Голос здавався ударом батога. Майстер був приголомшений.
«Так, міледі, Хален виїхав на південь з лордом Едардом, тому…» «Лювін, мій син покалічений і вмирає, а ви говорите мені про нову стайню. Невже ви думаєте, що мене цікавить, що буде з тайнею? Невже ви думаєте, що це взагалі турбує мене? Я охоче заріжу кожного коня в Вінтерфелі своїми руками, якщо після цього Бран відкриє очі. Ви розумієте це? Розумієте?»
Він схилив голову.
«Так, міледі, але розпорядження…»
«Я віддам потрібні розпорядження», – сказав роб.
Кейтлін не чула, як він увійшов, але син стояв у дверях і дивився на неї.
«Вона кричала», – зрозуміла Кейтлін з раптовим соромом. «Що коїться з нею?»
«Вона так втомилася, і серце весь час болить».
Майстер Лювін перевів погляд від Кейтлін на її сина.
«Я приготував список тих, хто може замістити вакантні посади», – сказав він, пропонуючи робу папір, витягнутий з рукава.
Син швидко переглянув імена.
«Він прийшов зовні», – помітила Кейтлін. Щоки його заржавіли від холоду, волосся скуйовдив вітер.
«Хороші люди», – промовив роб, – «обговоримо це завтра», – і повернув список майстру.
«Слухаю, мілорде»,
– папір зник в рукаві.
«А тепер залиш нас», – попросив роб.
Майстер Лювін вклонився і вийшов. Роб зачинив за собою двері і повернувся до матері. Вона зауважила, що він був з мечем.
«Мати, що ти робиш?»
Кейтлін завжди думала, що роб схожий на неї, як і Бран, Рікон і Санса, пішов породу Таллі. Осіннє волосся, сині очі. Але тепер вона вперше побачила в його обличчі щось успадковане від Едарда Старка. Суворе і жорстке, немов сама північ.
«Що я роблю?»
– озвалася вона здивованим голосом.
«Як ти можеш питати таке? Що, по-твоєму, я маю тут робити? Я дбаю про твого брата, я доглядаю за Браном».
«Отже, ти так називаєш своє заняття?»
«Ти не залишала цю кімнату з тієї миті, як Бран впав. Ти навіть не вийшла попрощатися до воріт, коли батько і дівчатка їхали на південь.
Я розпрощалася з ними тут. З цього вікна я дивилася, як вони їхали». Вона молила Неда залишитися і не їхати відразу після того, як все сталося. Все змінилося, невже він цього не розуміє? Але вмовляння залишились безрезультатними. «У мене немає вибору», – сказав Нед, їдучи.
«Але я не можу залишити сина навіть на хвилину, коли будь-яка мить може виявитись останньою в його житті. Я повинна бути з ним, якщо…»
Вона взяла мляву руку сина, переплела його пальці своїми власними. Він став таким крихким і тонким. В руці не залишилося сили, але вона все ще могла відчувати під шкірою живу теплоту. Голос Роба пом'якшав. «Бран не помре, мати. Майстер Лювін каже, що найбільша небезпека вже минула. А що, якщо майстер Лювін помиляється? Що, якщо я знадоблюсь Брану, і мене не виявиться поруч?»
«Рікон теж потребує тебе», – суворо промовив Роб. «Йому тільки 3 роки, і він не розуміє, що відбувається. Він думає, що всі кинули його, і тому ходить за мною і чіпляється за ноги. Я не знаю, що з ним робити».
Роб прикусив нижню губу, як робив, коли був маленький.
«Мати, і я теж потребую тебе. Я намагаюся, але не можу. Не можу зробити все самостійно».
Голос його затремтів від натиску почуттів, і Кейтлін згадала, що синові всього 14. Вона хотіла б встати, підійти до Роба, але Бран тримав її, і вона не сміла поворухнутися. Зовні біля підніжжя вежі завив вовк, і Кейтлін зіщулилась від цього звуку.
«Це вовк Брана!»
Роб відкрив вікно і впустив нічне повітря в духоту кімнати. Виття зробилося голосніше. Одиноке, повне відчаю та скорботи.
«Не треба!» – сказала Кейтлін. «Брану потрібно тепло!»
«Йому потрібна їхня пісня», – сказав Роб. Десь у Вінтерфелі завив другий вовк. Потім до них приєднався третій голос, ближче.
«Кошлатий песик і сірий вітер», – промовив Роб.
Їх можна було розрізнити, якщо гарненько прислухатись. Кейтлін тремтіла від горя, від холоду, від виття лютововків. Ніч за ніччю холодний вітер продував величезний спорожнілий замок, і нічого не змінювалося. Тут лежав її понівечений хлопчик, наймиліший з її дітей, самий м'який. Бран, який любив сміятися, лазити, який мріяв про лицарство. Все тепер пропало, вона ніколи не почує його сміху. З риданнями вона вивільнила руку і прикрила вуха, щоб не чути цього моторошного виття.
«Нехай вони замовкнуть!» – схлипнула вона. «Я не можу більше терпіти цього. Нехай вони замовкнуть. Вгамуй їх, вбий їх всіх, якщо інакше не можна. Але нехай вони замовкнуть!»
Вона не пам'ятала, як впала на підлогу, але прокинувшись, відчула, як Роб піднімає її своїми сильними руками.
«Не бійся, мати. Вони не заподіють Бранові шкоди».
Він підвів її до вузького ліжка в кутку кімнати і сказав: «Закрий очі, відпочинь. Майстер Лювін сказав, що ти майже не спала після падіння Брана».
«Я не можу заснути», – пробурмотіла Кейтлін крізь сльози. «Хай пробачать мене боги, Роб. Я не можу заснути. Що буде, якщо він помре, коли я засну? Що буде, якщо він помре? Що буде, якщо він помре?»
Вовки все ще вили. Скрикнувши, вона знову прикрила вуха.
«О, боги, закрий ж вікно!»
«Якщо ти обіцяєш мені виспатись». Роб підійшов до вікна, але відсунувши портьєру, почув, що до скорботного вою лютововків додався ще один звук. «Собаки», – сказав він, прислухаючись. «Гавкають всі собаки. Вони ніколи не робили цього раніше». Кейтлін відчула, як дихання застигло в її горлі. Подивившись вгору, побачила обличчя поблідле у світлі лампи. «Пожежа!» – прошепотів Роб.
«Пожежа!» – повторила вона і відразу подумала про Брана. «Допоможи мені!» – сказала Кейтлін тремтячим голосом. «Допоможи мені з Браном!»
Роб ніби не чув її. «Горить бібліотечна вежа!» – сказав він. Кейтлін помітила, як танцює червоний вогонь за відкритими вікнами. Вона осіла назад з полегшенням. Брану ніщо не загрожувало. Бібліотека була на іншій стороні двору, і вогонь ніяк не міг перекинутися сюди.
«Слава богам!» – прошепотіла Кейтлін.
Роб подивився на неї, як на божевільну.
«Мати, залишайся тут. Я повернуся, як тільки вогонь погасять».
Він вибіг. Кейтлін відразу почула голос сина за дверима, що наказує охоронцям, що охороняли кімнату ззовні. Потім вони разом кинулися вниз по сходах, перестрибуючи разом через 2 або 3 сходинки. У дворі почулися крики «Вогонь!», зойки, звук ніг при пігові, і ржання переляканих коней і відчайдушний гавкіт собак. Потім лютововки замовкли, але вона зрозуміла, що все одно слухає цю какофонію. Кейтлін подумки промовила подячну молитву семиликам Бога і підійшла до сина. За двором з вікон бібліотеки викинуло довгі язики полум'я. Вона подивилася на дим, що піднімається в небо, і з скорботою подумала про книги, які старки збирали не одне століття, а потім закрила віконниці. Коли Кейтлін відвернулася від вікна, поруч з нею в кімнаті виявився чоловік.
«Ти не повинна була зараз перебувати в кімнаті», – промовив він кислим голосом. «Нікого тут не повинно було бути».
Невисокий брудний чоловік в бурій одежі, що пропах кіньми. Кейтлін знала всіх, хто працював на стайні, але він був не з них. Худорлявий блондин з довгим волоссям і блідими очима, що потонули в кислявому обличчі. В кулаці його був кинджал. Кейтлін подивилася на ніж, а потім на Брана. «Ні!» – сказала вона. Слово застрягло в її горлі свистячим шепотом. Мабуть, він все-таки почув її і пробормотів.
«Це милосердя! Він вже мертвий!»
«Ні!» – сказала Кейтлін тепер голосніше. Голос знову повернувся до неї.
«Ні, ти не зробиш цього!»
Вона кинулася до сина, хотіла покликати на допомогу, але чоловік вмів рухатися швидше, ніж вона могла припустити. Одна рука затиснула їй горло і відкинула назад голову. Інша піднесла кинджал до її шиї. Смерділо від нього жахливо. Кейтлін підняла вгору обидві руки і з усією силою натиснула на лезо, відводячи його від свого горла. Вона чула, як вбивця сопе біля її вуха. Пальці зробилися слизькими від крові, але вона не могла випустити кинджал. Рука щільніше затискала рот Кейтлін, позбавляючи повітря. Вона смикнула головою вбік і примудрилася впитися в долоню зубами. Вбивця охнув від болю. Вона звела зуби разом і рвонула. Тоді він раптом випустив її. Смак чужої крові наповнив її рот. Вона вдихнула повітря і закричала. Тут він схопив її за волосся і відкинув. Вона спіткнулася і впала. І ось він уже стояв над нею, важко дихаючи і трясучись. Права рука його, покрита кров'ю, стискала кинджал.
«Ти не повинна була бути тут»,
– тупо промовив він. Кейтлін помітила, як через відчинені двері позаду нього ковзнула тінь. Почулося неголосне бурчання, зовсім грізне, навіть не схоже на гарчання. Він, мабуть, почув, бо почав повертатися. І тут вовк стрибнув. Вони впали разом біля Кейтлін, що не встигла ще піднятися. Вовк вп'явся прямо в горло чоловікові. Крик його не пролунав і секунди. Звір смикнув головою і роздер глотку. Кров хлинула на обличчя Кейтлін теплим дощем. Вовк дивився на неї. Щелепи були його залиті, очі світилися золотом в темній кімнаті. «Вовк Брана», – зрозуміла Кейтлін. «Як же інакше?»
«Спасибі тобі», – прошепотіла вона тремтячим голосом і підняла тремтячу руку.
Вовк підійшов ближче, обнюхав пальці, лизнув кров мокрим і грубим язиком. Облизавши всю її руку, він безмовно обернувся назад і скочив на ліжко Брана і ліг поруч з ним. Кейтлін істерично зареготала.
Так і виявили їх,
коли Роб, майстер Лювін і сір Родрік увірвалися всередину з половиною варти Вінтерфела. Коли сміх нарешті залишив її, Кейтлін загорнули в теплу ковдру і відвели в її власні палати. Стара Нен роздягнула її, поклала в опікаючу гарячу ванну, змила кров м'якою тканиною. Потім прийшов майстер Лювін, щоб перев'язати їй рани. Глибокі порізи на пальцях дійшли майже до самої кістки, а з голови був видертий жмут волосся. Майстер сказав, що біль тільки починається, і дав їй макового молока, щоб допомогти заснути. Нарешті вона закрила очі, а коли відкрила їх знову, їй сказали, що вона проспала 4 дні. Кейтлін кивнула і сіла в ліжку. Все тепер здавалося їй кошмаром, все, починаючи з падіння Брана, з жахливого сну, повного крові і горя. Але біль в руках нагадувала, що те, що трапилося, було реально. Голова її крутилась, вона відчувала слабкість і дивну рішучість. Немов би величезний тягар спав з її плечей. «Принесіть мені трохи хліба і меду», – наказала вона слугам. «І скажіть майстру Лювіну, що мої пов'язки треба замінити». Вони подивилися на неї з подивом і кинулися виконувати накази. Кейтлін згадала, як поводилася до того, і засоромилась. Вона кинула всіх – дітей, чоловіка, свій будинок. «Досить. Вона повинна показати цим жителям півночі, якими сильними бувають Таллі з Ріверана». Роб з'явився раніше, ніж їй принесли їжу. З ним увійшли Родрік Касель, вихованець чоловіка Теон Грейджой, а завершував процесію Халін Молен, м'язистий стражник з квадратною каштановою бородою. «Він призначений капітаном гвардії», – сказав Роб. Син був одягнений в проварену шкіру і кольчугу. Біля пояса його висів меч. «Хто це був?» – запитала Кейтлін.
«Ніхто не знає його імені», – похитав головою Халіс Молен. «Він родом не з Вінтерфелла, міледі, але деякі стверджують, що бачили його тут, біля замку, за останні кілька днів».
«Значить, він з людей короля», – сказала вона, – «або з Ланністерів. Він міг залишитись, коли інші поїхали».
«Можливо», – сказав Халіс.
«При такому натовпі, що наповнював ці дні Вінтерфелл, важко сказати, звідки він узявся». «Він ховався в стайні», – доповів Грейджой. «Це було неважко зрозуміти по запаху». «І як він міг війти туди непоміченим?» – запитала Кейтлін різким тоном. Халін Молен здавався присоромленим.
«Коли лорд Еддард повів частину коней на південь, а інших ми відіслали на північ, в нічну варту, стіла залишились порожніми. Не так уже й важко сховатися. Можливо, його бачив Ходор. Подейковали, що він поводився дивно при всій його простоті».
Хал потряс головою.
«Ми виявили, де він спав», – сказав Роберт. «Під соломою знайшовся шкірний капшук з 97 оленями».
«Приємно знати, що життя мого сина оцінили досить дорого», – з гіркотою промовила Кейтлін.
Халіс Молен в сум'ятті подивився на неї. «Перепрошую, міледі, ви кажете, що він мав намір вбити вашого хлопчика?»
Грейджой подивився на неї з сумнівом.
«Це безумство».
«Він з'явився за браном», – відповіла Кейтлін. «Він все бурмотів, що я не повинна була опинитися в опочивальні». Він підпалив бібліотеку, думаючи, що я кинуся туди рятувати книги і візьму з собою варту. Задум спрацював би, якби я наполовину не збожеволіла від горя.
«Але навіщо комусь вбивати брана?» – сказав Роб. «Боги, він всього лише маленький хлопчик, безпомічний і знаходиться в забутті».
Кейтлін глянула на свого первістка зухвало. «Якщо ти збираєшся правити на півночі, значить потрібно вміти бачити смисл. Сам відповідай на власне питання. Навіщо комусь може знадобитися смерть сплячої дитини?» Перш ніж Роб встиг відповісти, увійшли слуги зі стравами, надісланої з кухні. Їжі виявилось куди більше, ніж просила Кейтлін. Гарячий хліб, масло, мед, чорна смородина з цукром, шматок бекону, зварене на круто яйце, скипка сиру і глечик м'ятного чаю. «Як там мій син, майстер?» Кейтлін подивилася на наїдки і зрозуміла, що не відчуває апетиту. Майстер Лювін опустив очі.
«Без змін, міледі!»
Саме цієї відповіді вона й чекала. Не більше і не менше. Руки Кейтлін пульсували від болю. Ніж, немов би, ще різав їх. Вона відіслала слух і подивилася на Роба.
«Ну що? Як щодо відповіді?»
«Хтось боїться, що Бран отямиться», – припустив Роб. «Боїться того, що він може сказати або зробити. Боїться чогось, що відомо Брану». Кейтлін відчула гордість за сина. «Дуже добре». Вона повернулася до нового капітана гвардії. Треба берегти Брана. Там, де побував один вбивця, може знайтися й інший.
«Скільки варте виділити йому?» – запитав Хал.
«Поки лорд Еддард відсутній, в Вінтерфеллі розпоряджається мій син», – відповіла вона. Роб трішки випростався.
«Нехай одна людина чергує біля хворого вдень і вночі, один біля дверей і двоє біля підніжжя сходів. Ніхто не повинен входити до Брана без дозволу моєї матері».
«Як вам завгодно, мілорде?»
«Виконуйте негайно», – наказала Кейтлін.
«І нехай його вовк залишається в його кімнаті», – додав Роб.
«Так», – сказала Кейтлін і повторила ще раз. «Так».
Халін Молен вклонився і залишив покої.
«Леді Старк?»
– запитав сір Родрік, коли стражник пішов.
«А ви, бува, не помітили кинджали, яким скористався вбивця?»
«Обставини не дозволили мені розгледіти його, але за гостроту ручуся», – промовила Кейтлін з сухою посмішкою.
«А чому ви питаєте?»
«Ми виявили кинджал у його руці. Мені здалося, що кинджал цей занадто хороший для такого типа, тому я уважно розглядав його. Клинок з валірійської сталі, рукоять з кістки дракона. Такий кинджал не міг опинитися в його руках просто так. Хтось дав йому цю зброю».
Кейтлін задумливо кивнула. «Роб, закрий двері». Син з подивом подивився на неї, але виконав розпорядження.
«Те, що я зараз скажу, не повинно вийти за межі кімнати», – сказала вона. «Я хочу, щоб ви дали мені клятву. Якщо справедлива навіть частина моїх підозр, Нед і дівчатка їдуть на зустріч смертельній небезпеці. І слово, що потрапило в чужі вуха, може коштувати їм життя».
«Лорд Еддард для мене як другий батько», – промовив Теон Грейджой. «Клянуся».
«І я приношу клятву», – промовив майстер Лювін.
«Я теж», – немов відлуння відгукнувся сір Родрік. Вона подивилася на свого сина.
«А ти, Роб?» Він згідно кивнув.
«Моя сестра Ліза вважає, що її чоловіка лорда Арена, правицю короля, убили Ланністери», – сказала Кейтлін. «Пам'ятається, що Джеймі Ланністер не виїхав на полювання в той день, коли впав Бран. Він залишався у замку».
У кімнаті запанувала смертельна тиша.
«Отже, Бран не сам упав з цієї вежі», – сказала вона.
«По-моєму, його зіштовхнули».
На обличчях відбилося явне потрясіння.
«Міледі, яке страшне припущення», – промовив Родрік Касель. «Навіть серевбивця не піде на вбивство невинної дитини».
«Справді?» – посміхнувся Теон Грейджой. «Сумніваюся».
«Гордині і честолюбства Ланністерів немає межі», – промовила Кейтлін.
«Хлопчик завжди лазив впевнено», – задумливо промовив майстер Лювін.
«Він знав в Вінтерфелі кожен камінь».
«Боги!» – лайнувся Роб. Юне обличчя його потемніло від гніву.
«Якщо так, за це доведеться заплатити».
Він дістав меч і змахнув ним у повітрі.
«Я сам вб'ю його!»
Сір Родрік наїжачився.
«Прибери зброю! Ланністери в сотні ліг звідси!» «Ніколи не витягай свій меч, якщо не маєш намір негайно скористатися ним! Скільки разів мені повторювати це, дурний хлопчисько?»
Присоромлений Роб вклав меч у піхви, раптом знову ставши дитиною. Кейтлін кивнула сіру Родріку.
«Я бачу на поясі мого сина сталь».
Старий майстер над зброєю промовив.
«Я вирішив, що настав час».
Роб тривожно подивився на неї.
«Час настав уже давно», – сказала Кейтлін. «Скоро нам будуть потрібні всі мечі, і серед них не повинно бути дерев'яних».
Теон Грейджой опустив долоню на руків'я свого клинка і запевнив.
«Міледі, якщо дійде до зброї, мій дім в боргу перед вашим».
Майстер Лювін потягнувся за ланцюжком, що висів в нього на шиї.
«Поки ми володіємо лише припущеннями і хочемо звинуватити коханого брата королеви, вона не стане слухати порожніх розмов. У нас повинні бути докази, або ж нам доведеться замовкнути».
«Наші докази в кинджалі», –
промовив сір Родрік.
«Подібний клинок не може залишитися невідомим».
Є тільки одне місце, де можна відшукати істину. Кейтлін зрозуміла. Хтось повинен попрямувати в Королівську гавань.
«Я поїду», – сказав Роб.
«Ні», – відповіла вона. «Твоє місце тут. В Вінтерфелі завжди повинен сидіти Старк». Вона подивилася на Сіра Родріка, на його величезні білі бакенбарди, на майстера Лювіна в сірому вбранні, на молодого Греджоя, смаглявого і палкого. Кого послати? Кому довіритись? І тут вона зрозуміла і відкинула назад ковдру. Перев'язані пальці залишалися нерухомими, немов камінь. Вона вибралася з ліжка. «Я повинна їхати сама». «Міледі», – промовив майстер Лювін, – «чи розумно це? Безумовно, ланністери поставляться до вашої появи з підозрою». «А як щодо Брана?» – запитав Роб. Бідний хлопчисько зовсім зніяковів. «Невже ти тепер залишиш його?» «Для Брана я зробила вже все, що могла», – відповіла Кейтлін, поклавши перев'язану руку на плече сина. «Його життя в руках богів і майстера Лювіна. Ти ж сам нагадував мені, Роб. Не можна забувати і про інших дітей».
«Вам потрібна сильна свита, міледі», – промовив Теон. «Я пошлю Хала з загоном гвардійців», – промовив Роб.
«Ні», – вирішила Кейтлін. «Великий загін приверне небажану увагу, і я не хочу, щоб ланністери дізналися про мій приїзд».
Сір Родрік запротестував.
«Королівський тракт небезпечний для самотніх жінок».
«Я не поїду цим шляхом», – відповіла Кейтлін. Потім подумала мить і згідно кивнула. «Так, двоє вершників рухаються так само швидко, як і один, але набагато швидше, ніж довга колона, обтяжена фургонами і кибитками на колесах. Я рада вашій присутності, сір Родрік. Ми спустимося вздовж Білого Ножа до моря і знайдемо корабель в Білій Гавані. Міцні коні і свіжий вітер доставлять нас в Королівську Гавань задовго до Неда і Ланністерів. А там, – подумала вона, – ми побачимо те, що повинні побачити».